na teritoriji opštine Bogatić od ponedeljka, znači do današnjeg dana, saobraćaj se odvijao bez zastoja, sve u skladu sa propisima. Desila se jedna saobraćajna nezgoda gdje je jedno lice zadobilo lake telesne povrede. Zamolili bi sve vozače, pošto su velike temperature i ovo da se ne vozi po velikim vrućinama bez velikih obaveza, i ono da znači u sve svede se na vožnju.